Vi ste uz SBS na srpskom. SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Tokom trajanja pandemije COVID-19 među građanima Novog Zelanda i Australije razvilo se povjerenje u naučnike koje je na najvišem nivou na svetu. A ono je samo dodatno raslo kako se globalna kriza vremenom razvijala, pokazalo je najnovije istraživanje. U okviru istraživanja Welcome Global Monitor, koje je sprovela agencija Gallup, ispitano je 119.000 ljudi u 113 zemalja. Oko 62% građana u Australiji i Novom Zelandu izjasnili su se da u velikoj meri veruju naučnicima u poređenju sa globalnim prosekom od 41%, prenosi Guardian. Porast povjerenja u naučnike je širom sveta u blagom porastu od 2018. ali udeo onih koji kažu da u velikoj meri veruju naučnicima je naročito skočio u Australiji i Novom Zelandu za čak 15% u poređenju sa 9% u drugim zemljama. Ranije su ljudi u Europi imali najviše povjerenja u naučnike, ali taj nivo je opao u posljednje 2 godine. Naročito tokom prve godine pandemije, Australija i Novi Zeland su hvaljeni zbog uspeha svojih nultih COVID strategija i savjeta stručnjaka u oblasti javnog zdravlja. Rezultati istraživanja u kojem su ove dve zemlje stavljene u jednu grupu pokazali su da njihovi državljani najviše veruju da su vlade donosile odluke zasnovane na savjetima naučnika. Čak 62% Novozelanđana i Australijanaca vjeruje da su njihove vlade zasnivale odluke na nauci u poređenju sa svega 25% u Severnoj Americi i 43% u Zapadnoj Europi. Jedno istraživanje objavljeno u naučnom časopisu American Psychologist bavilo se ispitivanjem stavova Novozelanđana u periodu pre i posle lockdowna i utvrđeno je da su oni posle lockdowna imali veće povjerenje u nauku, u vladu, kao i međusobno. U uslovima snažnog i kohezivnog odgovora na pandemiju na nacionalnom nivou, veća je verovatnoća da će se ljudi oslanjati i imati povjerenja u političare, naučnike, policiju i zajednice u svojoj zemlji, navodi se u zaključku istraživanja. Zbog toga što smo imali relativno dobar odgovor na COVID, to se odrazilo na naučnike koji su povezani sa tim i na stavove o njihovoj profesiji na način na kakav ne bi da smo imali uopšteno loš odgovor na pandemiju, rekla je dr. Lara Grivis, koja je autorka istraživanja i predavač na Univerzitetu u Aucklandu. Ona kaže da je rezultate istraživanja nisu iznenadili. U Australiji i Novom Zelandu primjetan je više tehnokratski odgovor na pandemiju, a naučnici su postali ugledne ličnosti i poznata imena, često radeći u tandemu sa vladom. To je naročito slučaj na Novom Zelandu, gde premijerka Jacinda Ardern i glavni zdravstveni savjetnik Ashley Bloomfield, kao i drugi zvaničnici, često citiraju naučnike i njihove zdravstvene savjete i zahvaljuju im na tome, kaže Grivis. Građani Australije i Novog Zelanda imaju i najviše povjerenja u to da su njihovi zdravstveni radnici dovoljno naučno informisani. To smatra 82% stanovnika u poređenju sa 76% u Severnoj Americi i 74% u Zapadnoj Europi. Oblast u kojoj je Global Monitor istraživanje zabeležilo najniži nivo povjerenja u naučnike je Podsaharska Afrika. Ona je opalo za 5% i sada iznosi svega 19%. Region sa najvećim zabeleženim porastom nivoa povjerenja je Istočna Azija sa 33% na 49%. U Zapadnoj Europi povjerenje je poraslo za 7% na 59%, a u Severnoj Americi za 10% na 54%. Zanimljivo je i to da je povjerenje građana Istočne Europe poraslo za 11% u nauku i naučnike, sa 25% na 36%. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.